Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku ovo nedjeljnjeg večernjeg putovanja kroz život jednog ili jedne od nas, stanovnika Republike Srpske. Večeras će nam se posvetiti Biljana Panić-Babić. Ova Banja Lučanka rano je zavoljela knjigu, u kojoj osim novih saznanja uočila lijepu riječ, divila se izražajnom stilu autora. Ljubav prema profesorskom zanimanju podsticala je da ostvari svoj san. Biljana Panić-Babić, profesorica srpskog jezika na Filološkom fakultetu u Banja Luci, omiljena je među studentima i cijenjena u zajednici kojoj pripada. Društveno angažovana, u prošlost zagledana, ova profesorica je i predana majka i supruga, cijenjena prijateljica, poznanica. Ovo su razlozi zbog kojih smo se opredijelili da s njom provedemo narednih 50-ak minuta.
Romantičnu pjesmicu staru ja pjevat ću vama kroz noć. Još samo da nađem gitaru, svi drugovi za mnom će doć. Romantična pjesmica mala ulice tihe će proć i trajat će do novog dana, tih zvukova čarobna moć. Bling, 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 sviraj mandolino, dok je u meni još vatra boj. Žena. Bling, 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 sviraj mandolino, dok je u meni još vatra voli vino. Bling, 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 plači struno nježna, za ono što je sad tuđa žena. Romantičnu pjesmicu staru ja pjevat ću vama kroz noć. Još samo da nađem gitaru, svi drugovi za mnom će doć. Romantična pjesmica mala ulice tihe će proć i trajat će do novog dana, tih zvukova čarobna moć. Bling, 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 sviraj mandolino, dok je u meni još vatra boj. Plači struno nježna, za onom što je sad tuđa žena.
U skladu sa malopređašnjom najavom, poštovani slušaoci, u našem studiju je dr. Biljana Panić-Babić, profesorica srpskog jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Profesorice Panić-Babić, dobro nam došli i naravno zahvaljujemo vam za odziv na naš poziv.
Hvala lijepo vama na pozivu, bolje vas našla, srdačan i lijep pozdrav svim vašim slušaocima.
Posao predavača na fakultetu je prije svega odgovoran i zahtjevan angažman s obzirom na to da studente obrazujete u skladu sa profesionalnim i naučnim načelima i normama, odnosno nastavnim planovima. Da li ste odabrali profesiju o kojoj ste svojevremeno maštali, odnosno da li ste u ovom smislu ostvarili djevojački san?
Posao učitelja, profesora u srednjoj i osnovnoj školi, odnosno na fakultetu, je jedan vrlo plemenit poziv i posao. A odrasla sam u porodici gdje je još deda vodio učiteljske tečajeve, zatim otac i nekako po prirodi stvari sestra i ja razmišljali smo da obe budemo u tim prosvjetnim vodama. A život je tekao tako i usmjerio me na fakultet. Iako prvobitno, vjerovatno san je bio rad sa osnovcima i srednjoškolcima. Ali eto tako, životne okolnosti su me dovele na univerzitet i tad tek otvoreni filozofski fakultet u Banja Luci.
Dakle, sanjali ste ipak da budete prosvjetni radnik, možda mlađoj generaciji, ali zadovoljstvo i sa ovim starijima.
I tekako. Pravo zadovoljstvo i čini mi se da sam se tek tu kao profesor ostvarila upravo radeći na univerzitetu.
Srpski književni jezik koji danas govore pripadnici srpskog naroda ustanovio je Vuk Karadžić, koji se smatra reformatorom srpskog jezika. Možda kratko malo da podsjetimo koliko smo u tom smislu evoluirali s obzirom na to da je jezik živa materija, nije statičan, sklon je promjenama.
Tačno tako. Književni srpski jezik zapravo i počinje sa Vukom Stefanovićem Karadžićem. Vukova uloga je neprocjenjiva, izuzetno značajna. Međutim, ja uvijek skrenem pažnju studentima, Vuk nije mogao početi ni od čega. Značajni su i ti Vukovi prethodnici. Dakle, i Sava Markalj, i Dositej Obradović, Pavle Solarić i drugi, možda manje značajni pisci za široku javnost, ali za samog Vuka itekako značajni. Oni su udarili temelje koje je Vuk samo nadograđivao. S druge strane, Vuk imao tu snagu da sve to na svojim plećima iznese i da srpskom narodu podari ono što već svi znaju, rječnike neprocjenjivog značaja, pravo blago, znači srpskog jezika.
Kada smo govorili dakle o tim počecima, možda je zgodno da se prisjetimo i činjenice da je u osnovi riječ o srpskom jeziku sa izvjesnim elementima ruskoslavenske provenijencije.
Upravo tako. Dakle, taj jezik koji prethodi Vukovoj reformi bio je mješavina elemenata srpskog narodnog jezika te elemenata ruskog i ruskoslovenskog jezika. Za taj jezik važi termin miješani, mješoviti jezik. On uistinu to i jeste. Pogotovo kod obrazovanog sloja ljudi iz 19. vijeka, iz prve polovine 19. vijeka, ruskoslovenske lekseme i te lekseme iz opšteslovenskog jezičkog fonda vrlo su prisutne. Vrlo malo je tuđica, s druge strane, zato što je to jedno bogato more riječi, pogotovo te apstraktne leksike. Ta komponenta ruska i ruskoslovenska je izuzetno značajna u tom periodu prve polovine 19. vijeka. I Vuk sam se time koristio do neko doba dok nije prečistio jezik od tih ruskih i rusifikovanih elemenata.
Inače, jezik kojim danas govore narodi bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije nosi predznak naroda kojem pripadaju stanovnici novoformiranih država i entiteta. Ovdje dolazimo, naročito stranci u stvari, dolaze u zabludu ili, rekla bih, njima interesantna činjenica da narodi bivše Jugoslavije govore različitim jezikom, ali se izvanredno dobro razumiju.
Da, dakle, znamo, pogotovo srednja i starija generacija, da je prije 90-ih postojala zajednička država i da je jezik bio također zajednički. Desio se rat, desila se tranzicija To naravno je sve ostavilo posljedice i po jezik, kao i na drugim oblastima života i društva. Jezik je pretrpio promjene. Međutim, ja mislim da je tu pravo pitanje koliko mi njegujemo taj jezik. Dakle, to vam možemo uporediti sa vrtom kod komšije i našim vrtom. I sad se mi pitamo, Bože, zašto naš komšija gradi vrt i u njemu zasadio gladiole, pa kod nas su ruže. I dok se mi tako pitamo, iz dana u dan, njegove gladiole sve ljepše i ljepše, a naše ruže, te uvele, te latice opadaju. Zapravo, malo metaforično hoću da kažem, treba da brinemo o svom jeziku. Polemiku rasprave, da li je jezik jedan ili je više jezika, treba prepustiti stručnjacima, lingvistima, je li tako? A ono što možemo zaista učiniti i trebalo bi da učinimo, da brinemo, da njegujemo svoj jezik.
To će sigurno sam biti poruka na kraju ove naše emisije koju ćete vi uputiti našim slušaocima. U nastavku predlažem da se dotaknemo još jedne interesantne činjenice koja je veoma vezana za vaš angažman. Makoliko zahtjevan i odgovoran bio naučno-predavački rad, vas ne sputava i ne umanjuje vaše ostale angažmane. Prvenstveno sam imala u vidu vaš rad na knjizi Banja Luka, Znamenite žene u istoriji grada, koja je inače nastala kao rezultat istraživanja izvjesnog tima. Pa možda, profesorice Panić-Babić, da podsjetite naše slušaoce, šta je to vas opredijelilo da se pridružite ovome timu i također da podsjetite na ostale članove tima?
Knjiga Banja Luka, Znamenite žene u istoriji grada je zaista kolektivno ostvarenje. Inicijativa jeste bila moja, međutim bez kolega i koleginica ta knjiga ne bi bila ono što sam i kako sam ja zamišljala i što je postala. Taj tim činili su univerzitetski profesori, asistenti tada, koleginica Sanja Ljubišić, doktor sa klasične filologije, kolega Željko Savanović, doktor istorijskih nauka, zatim koleginica Ljiljana Potkonjak-Panić, inače ljekar specijalista porodične medicine i socijalne rehabilitacije, moja malenkost i koleginica Milena Karapetrović, doktor filozofije. Tu su bili ljudi zainteresovani i posvećeni temi. Predlagali smo još nekim kolegama, ali oni nisu bili dovoljno motivisani. Otprilike, pa kao to je nešto van sfere njihovog interesovanja, to je nešto o čemu i ne mora da se piše i ne treba da se piše, što se potpuno uklapa onu sliku, žena je na margini, zašto sad nešto novo davati i pisati. Inicijative jesu krenule od mene, od nas, ali nismo ništa uradili što već nije urađeno u drugoj sredini. Dakle, u kultivisanim sredinama već su opisane žene koje su u tim sredinama dale svoj doprinos. Nama najbliža je novosadska sredina gdje je Gordana Stojaković opisala znamenite ugledne novosađanke. To nam je bila i vodilja, putokaz kako metodološki da uradimo sa našim Banjalučankama. Dakle, sjajna se priča pokazala, ta priča o ženama Banja Luke, prosto jedna praznina. Zaista ima vrijednih knjiga o Banja Luci napisanih, o istoriji Banja Luke, itekako. I ta jedna praznina koja je nedostajala, sada je popunjena. Kada sam sa studentima u toj prvoj fazi, znači prikupljanja građe, razgovarala, da li oni, bez obzira da li su rođeni Banja Lučani ili su došli u Banja Luku studirati, da li oni znaju neku poznatu ženu Banja Luke, oni su znali jednu ili nijednu. Zaista. I onda su rekli, pitali su me, pa mi želimo da znamo, kako možemo da saznamo. U tom trenutku, znači ja sam im rekla, vrlo, vrlo teško, ali doći će vrijeme kad ćete moći znati više.
Profesorice Panić-Babić, predlažem da na kratko predahnemo, da bismo čuli jednu melodiju. Svakako naš muzički urednik potrudit će se da to bude nešto po vašem izboru.
Sinoć sam te dugo čekala, sinoć
sam se tebi nadala. Zašto svake noći s društvom odlaziš? Zašto moju tugu ne vidiš? Nema nežne reči, nema poljupca, kao da je ljubav nestala. Ljubavi, malo ljubavi, moje srce traži samo to. Nežnosti, malo nežnosti, dođi dragi i pokloni mi. Ljubavi, malo ljubavi, moje srce traži samo to. Nežnosti, malo nežnosti, dođi dragi i pokloni mi. Tobom, mili moj, volim pogled, volim osmeh tvoj, dodir tvojih ruku, jednu nežnu reč, kad mi kažeš, dušo, volim te. Dodir tvojih ruku, jednu nežnu reč, kad mi kažeš, draga, volim te. Ljubavi, malo ljubavi, srce traži samo to. Nežnosti, malo nežnosti, dođi dragi i pokloni mi. Ljubavi, malo ljubavi, srce traži samo to. Nežnosti, malo nežnosti, dođi dragi i pokloni mi.
Poštovani slušaoci, podsjećamo vas, naša sagovornica, dr. Biljana Panić-Babić, profesorica srpskog jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, i u poslu, dakle u svom dnevnom angažmanu, ona i dalje sanja svoj djevojački san. Iako predana radu sa mladima, profesorica Panić-Babić voli da istražuje po starim kovčezima i seharama i ne dozvoljava da zaborav prekrije slavne ličnosti iz naše istorije i tradicije. Profesorice Panić-Babić, očigledno je ova knjiga, dakle govorimo o knjizi Banja Luka, znamenite žene u istoriji grada, na neki način od zaborava otrgla zaslužne Banjalučanke. Da podsjetimo, riječ je o periodu od 16. vijeka, ali tako, do završetka Drugog svjetskog rata.
Jeste. Pošto je to veliki vremenski raspon, kao što ste rekli, 16. vijek do sredine 20. vijeka. Veliki vremenski raspon, a podataka vrlo malo, ali nije problem što ih je malo, već što je do njih bilo vrlo teško doći. Međutim, kockica po kockica u taj mozaik se slagala, ali kao što kaže kineska poslovica, ko na kraju pomjera planine, prije toga pomjerao je kamenčić. Tako smo i mi, kamenčić po kamenčić, i taj naš put doveo je do vrlo značajnih ličnosti, gdje je na prvom mjestu, znači, rođena sestra Mehmet Paše Sokolovića, Šemsa Kaduna, vezana za Banja Luku tako što je zadužbinarka jednog od četiri mosta koje je u te vrijeme Banja Luka imala. Pazite, u 16. vijeku žena je zadužbinarka mosta, dakle, stoji da je ona iz imućne ugledne porodice, da su svi članovi te porodice bili zadužbinari, dakle, po prirodi stvari, Ostali su bili, jel tako, muškarci, ali evo i jedna žena iz te ugledne porodice pokazala se kao zadužbinarka mosta. Poslije toga dolaze priče, legende o Safikadi, o Hajdučici Mari. Sve su to žene koje su skrenule pažnju na sebe u vrijeme kad je žena u jednom patrijarhalnom okruženju bila potpuno, potpuno na marginama. Kako smo se približavali kraju 19. i početku 20. vijeka, sve više žena isplivava na površinu i naravno moment koji je to uslovio je činjenica da je sve više obrazovanih žena koje završavaju i srednjoškolsko i fakultetsko obrazovanje. Tu dolazimo i do prve žene ljekara, doktorice, jel tako, koja nije iz Banja Lučke sredine, koja je došla u Banja Lučku sredinu iz Austro-Ugarske tadašnje, Gizele Januševski. 12 godina, znači nešto više od decenije, ona je uspješno liječila Banja Lučane i mislim da je bio red da je vratimo iz tog
usjećanja.
Jeste, zaborava ponovo među omladinu, ali srednju
staru. Da i dalje živi.
Jeste, da je oživimo, da i dalje živi, pa čak se nadamo da će možda jedna ulica po njoj dobiti ime. Zaista to zaslužuje. Dakle, nije mi emisija tolikog vremenskog trajanja da možemo sad sve detalje iznositi, ali evo, jedna od njih.
Doktorice Panić-Babić, možete li nam uporediti mjesto i ulogu žene u periodu, dakle, o kojem se govori u knjizi, sa aktualnim stanjem? Koliko su žene danas, prema vašem mišljenju, zastupljene u društvu? Koliko se čuje danas njihova riječ? Koliko je vrijednovan njihov rad i njihova stručnost danas?
Ako pogledamo u prošlost, dakle, mnogo više nego što je to bilo u prošlosti. Ko u prošlosti, kad kažem ko, mislim na žene, ko u prošlosti može da da svoj glas i da taj glas neko čuje? Pa samo žena iz imućne porodice i ako idemo dalje u prošlost iz porodica sa, jel tako, titulama, plemićkih porodica.
Vlastelinskih i tako.
Vlastelinskih porodica, jeste. Glas obične žene, dakle, nigdje se nije ni čuo, niti je bio zapisan. Kako je počeo proces obrazovanja i ženske omladine, taj glas počinje sve više da dolazi do izražaja. I žena malo pomalo počinje da bude vidljiva. Samim tim i njen doprinos, njene zasluge društvenoj zajednici počinju da izlaze na vidjelo. Znači sve to, naravno taj proces traje dugo i postepeno, ali sve to doprinosi tako da početkom 20. vijeka, a naročito poslije Drugog svjetskog rata, pozicija žene je mnogo bolja nego što je tu u prethodnim vijekovima bila. Opet u 21. vijeku dolazimo do te informatičke ere kada putem društvenih mreža, putem interneta, putem medija, žene imaju mogućnost da budu vidljivije, da se čuje njihova riječ, da se pročita ono što su one napisale ili rekle. Dakle, da, generalno pozicija jeste bolja. Generalno jeste bolja.
Sudeći ne samo po ovim informacijama koje smo čuli od vas, nego i sudeći prema vašem mjestu i ulozi u društvu Republike Srpske, može se zaključiti da žene nisu na margini društva i da su one perjanice u pojedinim oblastima, odnosno da ravnopravno učestvuju u kreiranju tokova u svim sferama života i rada.
E pa sad, tu bi se dalo još raspravljati. Kao što sam već rekla, bolje je nego što je bilo u prethodnom periodu, u prethodnim vijekovima, ali itekako tu još treba i vremena i prostora. Dakle, bolje jeste, ali bi trebalo biti još bolja situacija i pozicija, pogotovo ako se imaju u vidu društva koja nisu imala rat kao što je naše imalo, društva koje su razvijenija i kultivisanija. Onda mi smo na nezavidnoj nekakvoj zadnjoj ili prezadnjoj poziciji. Dakle, o tome bi se dalo još polemisati.
Ali svakako računamo da ćete vi u tom i dalje predano raditi. Međutim, željeli bismo naše slušalce da podsjetimo i na vaš doprinos i učešće u ženskom karavanu mira u kojem su 11 gradova Bosne i Hercegovine predstavljale žene koje su se u prošlosti izdvojile po svojoj dobroti, hrabrosti, solidarnosti i humanosti.
Moja uloga se u stvari zasnivala na nekakvoj prednajavi buduće knjige. Knjiga još nije bila tada izašla iz štampe. Kada su me pozvali, ja sam se vrlo rado odazvala. To je jedna vrlo plemenita namjera i jedan vrlo plemenit karavan. Tako da je zapravo moja uloga bila svedena na pominjanje ženskih ličnosti koje se, kao što rekoste, svojim predanim radom istakle.
Vrlo je prijemčiv naziv ovog karavana Mir sa ženskim licem. Nekoliko običnih kratkih riječi u ovoj cjelini zvuče simbolično i poetično, ali ove riječi nose i svojevrsnu poruku, možda nagovještaj, da bi mir sa ženskim licem mogao da bude, ako ne trajna, onda barem dugoročnija kategorija.
Svakako, žena po prirodi najčešće majka, jeli, ostvaruje se kao majka po prirodi, znači zaštitnički naklonjena. Dakle, naklonjena miru više nego muškarac, koji je nekako već od samog rođenja, pogotovo kod nas na Balkanu, usmjeren nekako ratnički. Jel? Ja čvrsto vjerujem da karavan sa ženskim licem u stvari vodi ka miru na ovim našim prostorima.
Karavan mira organizovao je Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Riječ je naravno o organizaciji koja preferira zaštitu ljudskih prava i zabranu diskriminacije u svakom smislu. Možda bismo upravo u ovom dijelu razgovora mogli da se osvrnemo na rodno osjetljivu upotrebu jezika u našem društvu, odnosno na rodnu ravnopravnost u jeziku.
Jeste, i to je pitanje kod nas, pa još uvijek, izazivalo polemike, izaziva ih, zato što imamo jednu grupu lingvista, sad govorimo o lingvistima, koja nije za tu rodno senzitivnu ili osjetljivu upotrebu jezika i drugu grupu koja je za rodno osjetljivu upotrebu jezika. Kako je jezik jedna kategorija koja trpi promjene i koja se u stvari svakodnevno mijenja, ja mislim da je najbolje tu situaciju i konačan odgovor prepustiti samom jeziku. Dakle, ne možete strogim, krutim pravilima zabraniti upotrebu nekakve imenice u ženskom rodu. Isto tako, tim propisom možete nametnuti neki oblik u muškom ili ženskom rodu. Da li će taj propis, da li će taj oblik i u praksi biti ispoštovan, to daje sredina, odnosno jezik, odgovor. Prema tome, ja lično nisam za forsiranje nekih izraza ako ne zvuče prirodno i ako nisu prijatni uhu, a pritom nisu zaživjele. Međutim, treba imati u vidu da mnoge riječi stranog porijekla kod nas su zaživjele, iako nisu prijatne uhu, prosto od čestoće njihove upotrebe.
Poput običnih alatića koji se koriste u svakodnevnoj upotrebi.
Tačno, tačno.
Šrafciger, šofer šajbna.
Jeste. Znači i teški su u srpskom jeziku, u srpskom govorniku da se izgovori, ali su eto tako zaživjeli. Dakle, ta činjenica da je nešto teško, da nakaradno zvuči, ne stoji. Ne stoji. Dok vi desetine puta nešto ponovite na radio, na televiziji, dakle to zaživi. Ali da li će zaista da zaživi u upotrebi, to će znači vrijeme dati odgovor. Neki su već zaživjeli termini, da se razumijemo.
Da, recimo u našem jeziku na ovom prostoru uglavnom se koriste termini u muškom rodu poput profesor, doktor, ministar, voditelj, speaker. Sada sve više čujemo profesorica, doktorica, ministrica, voditeljka.
Tačno. Znači to su oblici gdje su žene, hajde tako kažemo, osvojile te prostore. Sve ih je više. Profesija prosvjetnog radnika ili prosvjetne radnice, profesija zdravstva je feminizirana. Hoću reći, u većini su žene u toj profesiji. I onda po prirodi stvari imenica u ženskom rodu dolazi za naziv te profesije. U drugim slučajevima, kada su žene manje prisutne u toj profesiji, možda se teže i termin imenovanja probija da zaživi. Dakle, evo jedna samo paralela iz slovenačkog jezika. Za imenicu đak imamo i mušku i žensku formu. U srpskom jeziku je možda malo teže napraviti, ali ne treba ništa nasilu praviti. Ukoliko mlađa populacija izbaci formu u ženskom rodu, kona zaživi, zašto je ne verifikovati u pravopisu?
Tako je. Profesorice Banić-Babić, nesumnjivo ste posvećeni naučnom radu, studentima. Govorimo čak i o ravnopravnosti polova, zastupljenosti žena i osvjetljavanju njihovih dijela u prošlosti. Dakle, radno i društveno ste vrlo angažovani. Profesorice Banić-Babić, je li teško sve ovo stići? Da li je dan kratak za sve obaveze koje imate? Pretpostavljam, kradete od sna.
Jeste, upravo tako. Dan jeste kratak, ali tu je i noć, da kažem dio noći. Tako da kada završim tekuće obaveze u toku dana, jeli, onda ostaje ovaj naučni rad da se obavlja u večernjim satima. Da, dan je prekratak, ali nekako uz dobru organizaciju stiže se, mada na momente zaista teško, ali uz dobru organizaciju, uz dobar tim koji vas podržava, mislim na porodicu, može se stići.
Pomenuli ste porodice u svom domu, također odgovarate potrebama supruge i majke. Očigledno se uz dobru organizaciju mogu postići dobri rezultati i na poslu, i u porodici, i u društvu. Evo, na neki način to se u vašem slučaju ipak potvrđuje.
Jeste, samo bitan je taj tim koji vas podržava. Dakle, prije svega tu su moji roditelji i njima se ovom prilikom zahvaljujem. Oni su najveći dio tereta mog profesionalnog uspjeha nosili na svojim plećima. Naravno, tu je i suprug i tu su i moja djeca koja, kako su veća, uključuju se i dio su onoga što ja radim.
Profesorice Panić, razgovor ćemo nastaviti, a sada ćemo čuti još jednu melodiju.
Jedne smo se noći u tišini sreli, mjesec ti je meku milovao kosu, u zagrljaju mežno čekali smo rosu, rastati se više nikad nismo.
Poštovani slušaoci, večeras nam se u potpunosti posvetila Biljana Panić-Babić, profesorica srpskog jezika na Banjalučkom filološkom fakultetu. Podsjećajući nas na prošla vremena, profesorica Panić-Babić istovremeno afirmiše lijepu riječ i bogato izražavanje i u ljepoti srpskog jezika nalazi inspiraciju za nova istraživanja. Često čujemo konstataciju da iza uspješnog muškarca stoji posvećena supruga. U vašem slučaju se slijedom ove konstatacije može zaključiti da ipak imate nesebičnu podršku i od supruga.
Tačno, pošto je suprug po svojoj vokaciji elektroinženjer, pošto je upućen u te informatičke vode, apsolutno tu imam njegovu podršku. Znači, na tom polju zaista imam njegovu podršku. S druge strane, on opet ima svoje obaveze na poslu, pa izostaje podrška oko djece, ali se zato tu uključuju moji roditelji.
Koji su uzrasta djeca, pomenuli ste ih? I koliko su oni zapravo svjesni da im se majka bavi odgovornim poslom?
Starija ćerka je u gimnaziji, a mlađa ćerka je u osnovnoj školi, 17-10 godina. One jesu svjesne od malih nogu, uključene su, tako da su nekako odrastale. Starija ćerka i magisterski paralelno su rasli, a mlađa ćerka i moja doktorska teza. Od malih nogu, dakle, uključene su u ono što mama radi. Nerijetko su sa mnom na promocijama, nekad kao publika da daju podršku mami, a nekad se, boga mi, uključe i kao izvođači, pošto obe idu i u muzičku školu. Starija je već završila klavir, sada uči violinu, mlađa uči klavir. Dakle, uključene su. Da, kada ih pitam da li im se to sviđa, nekad im se sviđa, nekad im je malo dosadno. U svakom slučaju uključene jesu. Ali samo hoću da još ovdje nešto napomenem kad je o djeci riječ. Kultura čitanja. Roditelj je taj koji na djecu prenese i može da prenese kulturu čitanja. Dakle, ako vas dijete od predškolskog uzrasta gleda kako vi čitate knjigu, pa nek je to i 50 minuta dnevno, njemu se ta slika urezuje u svijest. I kad tad on će shvatiti, to je nešto dobro, to je moj radio mama ili tata, jel? Ja ću da čitam. Isto kao kad dijete gleda roditelja sa cigaretom. Kad tad on će pomisliti da je to nešto dobro. Prema tome, od tog predškolskog uzrasta, evo, poruka mlađim roditeljima, neka vas dijete vidi da čitate vi ili da njemu čitate. Tu počiva, znači, temelj ljubavi prema lijepoj riječi.
Pominjući vaše potomke, prisjetih se pitanja koje nipošto ne bismo smjele da ostavimo za neku narednu emisiju ili za novi susret sa vama. Mladi u Republici Srpskoj, kao i u savremenom svijetu, znaju i jako često koriste računar, pa i za međusobnu komunikaciju. Koliko im to umanjuje kvalitet izražavanja, sposobnost govorništva? Koliko im skrnavi riječnik? Naročito zbog toga što oni koriste izvjesne skraćenice. Jedni drugima pišu veoma kratke poruke. Pa u tom smislu, koliko to zaista utiče negativno, naravno, na njihovu moć izražavanja?
Jedna sintagma se već ustalila. Kaže, na društvenim mrežama. Na društvenim mrežama. Riječ mreža u srpskom jeziku, znamo što znači, i čovjek zna kad se spomene mreža da je nešto u mreži, jel tako, u mreži. Znači, van ove informatičke sfere ne može biti nešto na mreži. Teško da može biti nešto na mreži. Ako je nešto u mreži, ono je šta? Uhvaćeno.
Ulovljeno.
Ulovljeno, sputano. Na koncu sputano, jel tako? Prema tome i društvena mreža, zapravo sputava. I to, evo, vidimo na planu jezika. Skraćenica, znači nemate slobodu. Ta mreža sputava, nemate slobodu da se izrazite onako kako biste možda i željeli. Mreža nas sputava, naše mlade generacije sputava. Ja ovom prilikom neću da kažem da su te tehnologije loše. Ima tu jako dobrih strana. Evo, samo jedna. Hoćete da čitate Dostojevskog u originalu na ruskom? Jedan klik i možete da ga čitate na ruskom. Jel tako? Znači, to je prednost. Treba se koristiti prednostima. A treba naći mjeru, i te negativne strane nekako svesti na minimum, odnosno potpuno ih izbjeći.
Dozvolite nam da se još malo zadržimo na izražavanju. U svakodnevnom razgovoru često koristimo strane riječi, to smo, evo, malo čas također konstatovali. Kakav odnos imate prema ovoj pojavi, naročito u posljednje vrijeme, umjesto dobro, kaže se ok, jel tako? U žargonu, odnosno u svakodnevnom razgovoru, kažemo to je sleng i tako dalje. Kakav je vaš odnos prema upotrebi tih riječi? Možda ovih, vi se družite sa mladima, svakodnevno ste s njima u kontaktu, pa čujete to. Da li vam to zapara uši ili imate razumijevanje za to?
Jedan istraživački rad koji sam uradila u koautorstvu sa koleginicom bavio se latinizmima u jeziku dnevne štampe. Tad smo vidjeli da je preko mjere u našoj dnevnoj štampi prisutna upotreba latinizama. Sad, što se tiče anglicizama, prije svega anglicizama, njih ima, isto tako smatram, preko mjere. U svemu tome, u nekim slučajevima su te strane riječi potrebne. Recimo, latinizme ako govorimo o strukama, o medicini, hemiji, farma i tako dalje, farmaciji i tako dalje. Tu su neizbježne. Međutim, ako je u pitanju jezik novinarstva, ako je u pitanju svakodnevan govor, njih treba, ako ne potpuno, izbaciti, ali svesti na neophodni minimum. Svesti na neophodni minimum. Govorimo o tim riječima iz latinskog jezika. Kada je riječ o engleskom jeziku, on se sve više pojavljuje kao jezik na globalnom planu. Znači, to nije samo kod nas. To je i u drugim državama u našem okruženju i na kraju krajeva u cijelom svijetu. Dakle, opet ona mjera, umjerenost. Mladi ljudi imaju svoj govor. To za jednu generaciju važi. Recimo, ono što je upotrebljavala generacija prije 10 godina koju sam ja predavala, govorim sad o studentima, ova sadašnja generacija ili ne upotrebljava ili na drugačiji način upotrebljava. Dakle, to su trendovi koji budu pa prođu. Ne mislim da je to sad nešto zahvatilo korijena, da ga treba iskorjenjivati. To prosto s vremenom dođe pa prođe. Nego kada je ta javna upotreba jezika u pitanju, tu treba voditi računa o pravoj mjeri. Imamo lijepi domaći riječi, zaista.
U tom smislu, profesorice Panić-Babić, kakav je vaš stav prema upotrebi ćirilice i latinice? Dakle, imamo dva pisma. U posljednje vrijeme često se vode rasprave u tom smislu, pa se ističe da je ćirilica na ovom našem prostoru ipak zanemarena u odnosu na latinicu. Jeste li vi zapazili da je stanje takvo i da li ste u tom naučnom svom radu došli do izvjesnih novih saznanja?
Ćirilica je starije pismo. Ćirilicu imamo upotrebe od 10. vijeka, dok se na našim prostorima latinica pojavljuje tek od 15. vijeka. Dakle, ćirilica je starija. Pisani dokumenti na ćirilici su stariji. Latinica je došla otprilike kada je formirana jugoslovenska država, zajednička država. Tu je nastao primat ili prevlast latinice i on se povlači i do današnjih dana. Nema ništa loše u upotrebi dva pisma, ali isto tako moramo biti svjesni da treba čuvati ćirilicu, da se ne bi njena upotreba svela samo na usko zatvoreni stručni krug ljudi, jel tako, na neku malu mjeru. Dakle, jeste ćirilica u odnosu na latinicu u manjoj upotrebi, međutim primjećujemo u posljednje vrijeme pozitivne tendencije. Sve više možete u gradu da vidite table sa ćiriličkim natpisima. Ranije to bio rijedak slučaj. Dakle, situacija, po mom mišljenju, ide na bolje, pri čemu, naravno, oba pisma su u upotrebi i treba da budu u upotrebi.
Osim toga, mnogi konstatuju, a dozvolite da i sama zapazim, kada se piše nekako ćirilicu dok pišete, ona se prosto veze, jer se slova naslanjaju jedan na drugi. Kod latinice nekako slova su u ispravnom položaju, odnosno vertikalnom. Pa u tom smislu postoji konstatacija da se ćirilica zapravo veze kada se piše.
Da, ćirilica je ljepše pismo, bez sumnje, kaligrafsko ja kažem, a latinica je praktičnija. Latinicom se brže piše, to smo svi svjesni, jel tako? Ali ćirilica je po estetskim kriterijima ispred latinice. Prema tome i jedno i drugo, i praktičnost i estetika.
Stekli smo utisak da profesorski posao radite sa ljubavlju. Imali smo prilike također da od vaših studenata, s kojima se evo čak i poslovno družimo, čujemo da ste omiljeni među mladima. Dakle, evo i tu postoji emocija. U braku ste iz ljubavi, za djecu imate bezgraničnu ljubav. Dakle, ljubav vas prati kroz život, što znači da ste srećna žena. Osjećate li se tako?
Pa znate kako, po mom mišljenju, sreća je jedna filozofska kategorija, ali i ko je danas srećan, jel? Međutim, ako ste zadovoljni, već je dovoljno. već je dovoljno. Ako je čovjek, odnosno žena, ako je zadovoljan, to je sasvim, sasvim dovoljno. I meni je drago što kažete da me studenti poštuju i vole, to me posebno raduje.
Svakako. Međutim, moram vas pitati sa ove vremenske distance, s obzirom na to koliko je dugo trajao vaš period školovanja, koliko dugo ste i sada posvećeni i šta vas sve u budućnosti čeka s obzirom na, dakle, obaveze i odgovornost naučnog radnika koji mora da se oglašava u javnosti sa novim stavovima, sa novim dostignućima, novim knjigama i tako dalje. Smatrate li da to svakodnevno ulaganje, a vi očigledno ulažete u sebe, čini vas srećnim, eto. Mnogo neprospavanih noći, sami ste rekli, za vas.
Tačno. Znači, bavljenje naučnim radom zahtjeva, kao i svaki posao, zahtjeva trud, strpljivost, ali i ljubav. Na kraju taj trud i ljubav se isplati. Ne govorim sad ovdje o materijalnom, naravno. Isplati se u smislu da je čovjek ispunjen. Da je, evo, meni ovo večeras izuzetno drago, kad ste rekli da te mlade generacije s kojima ja radim, studenti, studentkinje, da me poštuju i vole. A recimo, to je nagrada koja se ne može ni sa kakvim financijama porediti. Prema tome, isplati se. Ulagati u sebe u tom smislu, da se usavršavate, da idete naprijed kao ličnost, kao osoba. Itekako se isplati. Bez obzira što živimo zaista u teškim vremenima, tranzicionim, kriznim vremenima, ipak isplati se.
I za kraj, bila bih vam veoma zahvalna. Ukoliko biste izvesnu poruku uputili mladim ljudima, naravno i roditeljima, u jednom dijelu razgovora pomenuli ste i roditelje, ali šta biste poručili mladim ljudima danas? Svakodnevno ste s njima, šta im nedostaje? Kako biste ih usmjerili? Šta biste im rekli?
Mladi ljudi, oni s kojima ja radim, su zaista, može se reći, i dobri, i predani, i posvećeni studijama u ovom slučaju. I oni možda i ne znaju koliko vrijedi, ali se nalazi u teškim društvenim uslovima. Ne pruža im ovo društvo mnogo. I šta u takvoj situaciji uraditi? Dakle, ja im poručujem, a nadam se da će i poslušati, da rade na sebi, da se usavršavaju, da uče, da čitaju, da njeguju svoj jezik, da njeguju svoju duhovnu stranu ličnosti. Mnogo je negativnih sadržaja oko nas. Na pretek nude se. Dakle, da se čuvaju što je moguće više od tih negativnih sadržaja. Da tragaju za dobrim sadržajima. Ako dobri sadržaja nema, pa da ih kreiraju. Da ih kreiraju i da im se posvete. Dakle, mladom čovjeku, inače roditeljima, tragati ka dobrim, ka kultivisanim, ka kulturnim sadržajima, ka pozitivnim životnim ciljevima.
Doktorice Panić-Babić, bilo još pitanja koja su vam željela da postavim i znam da bih od vas sigurno dobila inspirativne odgovore. Međutim, vrijeme predviđeno za emisiju je isteklo. Bilo je zadovoljstvo biti vaš domaćin u studiju.
Hvala lijepo, zaista mi je drago što sam bila vaša gošća i ovo je jedna sjajna emisija koju možda ne sluša onoliko dovoljno velik broj ljudi koji bi trebalo, ali svakako ja se nadam da će vam slušanost iz dana u dan rasti.
Komplimenti gode svakome pa i nama. Još jedan put hvala vam, a vama poštovani slušaoci podsjećanje. Naša zagovornica bila je dr. Biljana Panić-Babić, profesorica srpskog jezika Filološkog fakulteta u Banja Luci. Ova cijenjena naučna radnica, predana supruga i majka, inspiraciju za nova djela i bolje rezultate nalazi u korijenima i prošlosti. Svoje saznanja i zapažanja rado dijeli sa onima kojima prenosi i znanje onih kojima se sama divi.
Drage naše, dragi naši, vrijeme je da se rastanemo. Birajući riječi s kojima ćemo vas pozdraviti, stekli smo utisak da će biti najbolje da vas podsjetimo na nešto što znate, a vjerujemo i primjenjujete. Nikome od nas nisu neophodne skupocjene stvari da bi bili srećni. Ono što nam najviše treba je zdravlje, prije svega. Pregršt lijepih riječi, nekoliko iskrenih prijatelja i osmijeh najmilijih. Za sreću, dovoljno. U proteklih 50 minuta vam su se posvetili Goran Predojević i Dejan Šušić, koji su brinuli za ton, Igor Divljak je s ljubavlju birao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.